брата и сестри, честит празник! Брати и сестри, днес е една паметна неделя, в която всички ние и преди всичко Светата Църква повелява да си спомним за светите отци на Седмия Вселенски събор. Този събор, брати и сестри, който в 787 година обори иконоборческата ерес и по този начин възстанови не просто благолепието на светия храм и на светите храмове, а възстанови реалната връзка между небето и между земята чрез ходатайството на всички тези, които просияха в святост пред лицето на Бога. Аз и снощи на празничната вечерния поменах, много ви моля да пазим тишина, и снощи на вечерното богослужение, брати и сестри, поменах, че в годишният календарен кръг три пъти празнуваме светите отци, първо на Първия Вселенски събор, след това светите отци на Шесте Вселенски събора и в днешната неделя, четвърта неделя след възвишение на Светия Кръст Господен, Светата ни Църква е постановила да отпразнуваме или да си спомним за тези, които възстановиха благолепното почитание към светите икони. Ако имаме реален поглед върху трите недели, в които почитаме светите отци от Вселенските събори, брати и сестри, какво ще видим? Че единствено в тази неделя на светите отци от Седмия Вселенски събор Светата Църква е постановила да се прочете едно особено евангелско четиво. Или това е Евангелието по Свети Евангелист Лука, 8 глава, притчата на нашия Спасител Господ Исус Христос за сеяча и за семето. Ние много пъти тук, в храм Света Троица, сме беседвали върху тази притча за сеяча, брати и сестри. И смятам, че няма православен християнин, който има реалният духовен стремеж, особено в неделния ден, да бъде тук в Дома Божий, не просто за да стане съучастник в извършването или услужването на Светата Божествена Евхаристия, а да бъде реален съобщник на трапезата Господня. Няма как да не знае, че Спасителят Христос, произнасяйки тези беседи, Той ги произнася преди всичко в област Галилея, там, където хората са били по-простовати, хора, които се занимавали изключително с животновъдство и с земеделие. И затова Спасителят им предлага божествените истини в един малко по-упростен вид, за да могат именно те, визирайки своето ежедневие, своят ежедневен труд, да припознаят в своя труд, в своите стремежи и Твореца, Създателя Бог и преди всичко Неговото съучастие като Творец и Създател в живота на Творението. Аз няма да чета отново притчата, вие я чухте. Но тук трябва да се запитаме кой е той сеяч, който излязъл да сее семе, брати и сестри? И кое в крайна сметка е семето, което този сеяч е хвърлил в почвата? Разбира се, че този сеяч е нашият Спасител Господ Исус Христос, който се роди преди 2012 години и когато нашият Небесен Баща Бог изпрати тук сред човеците, за да стане сеяч на Неговите божествени истини, да стане сеяч на забравеното Слово Божие, да стане сеяч на истините на Бога и то забравените истини на Бога и да насажда такова семе в душите и сърцата на хората, които ще носят Неговото име върху плещите си, че наистина това семе да израсте в благодатна почва и да даде плод стократен. Тук Спасителя Христос изрежда 4 вида почви. Казва, че първото семе паднало покрай пътя, т.е. покрай отъпканата пътека. Но ние знаем, брати и сестри, че там, където мине човешки крак, общо взето нищо не расте, дори и трева. И именно за това Спасителя Христос дава първият пример за отъпканият път, за да разберем, че ако ние поддържаме душите си наистина като един отъпкан път, а това не е поддръжка, а изоставяне до духовното пространство, то семето, което Спасителят Христос, великият божествен сеяч, който и в днешното съвреме продължава да сее, брати и сестри, то неговото семе няма как да поникне, за да даде необходимият плод в душата и сърцето на човека. Спасителят поменава, че някои от семената паднали в камениста почва, където практически няма влага и където няма условие то да умре в земята, за да може именно чрез смъртта на семенцето, на зърното, да израсте злак, който да даде необходимият плод. И разбира се, той ни говори и за една трета почва, където се ячат хвърли от семето, но там заедно с семето избояли тръни, будили, плевели и семето било заглушено и нямало как да даде необходимият плод. Но Спасителя Христос споменава и за четвъртата почва, тази благодатната, натурената почва, обработената почва, на която Божественият сияч хвърли семето и то даде стократен плод. Разбираме, че семето, което този Божествен небесен сияч хвърли, брати и сестри, е Словото Божие. Осъзнавайки, че само и единствено чрез Словото Божие ние можем да прекрачим прага на божественото безвремие и реално да постигнем, дори и още живи тук на майката земя, да постигнем небесният, божественият живот. Спасителят Христос изказва едни особени думички тук в тази притча. Той на два пъти поменава Господ, брати и сестри, който има уши да слуша, нека слуша. Защо казва тези думи нашия Спасител Господ Исус? Той ги поменава, брати и сестри, защото в повечето случаи ние не влизаме с прагматична духовност в Светия храм и не влизаме преди всичко с чувството, че сме тук за да осъществим една реална среща между себе си и между нашият небесен баща Бога. А просто влизаме в Светия храм да запалим своята свещичка. Понякога дори не съумявайки да се помолим, защото Бога ми, молитвата е едно особено състояние на душата на човека. И това състояние в никакъв случай не се определя от свещичката или от каквото и да е, а се определя от основната божествена ценност, която ние частичко повтаряме и наричаме любов, но която за жалост и в днешното съвремие на 21 век не се умяваме да изживеем, да направим божествената любов част от нашия живот, да се почувстваме брати и сестри в името на Бога и да осъзнаваме, че тази любов изисква от нас да бъдем равноправни, да се приемаме като чеда на Творец и Създателя Бог и в никакъв случай да не преминаваме границата, с която бихме могли да унижим нашият брат по какъвто и да е начин и независимо къде се намира той. Дали тук в Светия храм, дори в нашето семейство, където много често се случват тези случаи на лично унижение спрямо съпруга или спрямо съпругата или спрямо нашите деца. А нашия Спасител ясно осъзнаваше, брати и сестри, че молитвата, живата молитва е продукт именно на тази осъзната любов, която ражда молитвата, която ражда живата вяра и която е състояние, както винаги казвам, от думичката да направи молитва, но и от молитвата да сътвори реален разговор с нашия баща Бога. С тази притча, която прочетохме и в днешният неделен ден, Спасителя Христос, невидимо пребиваващо сред нас, задава на всеки един от нас един въпрос, брати и сестри. Да размислим каква духовна почва сме ние. И този въпрос, забележете, едноличен. Спасителя Христос не го отправя към християнското общество, а Той го отправя към всеки един от нас, за да може всеки един от нас, самостоятелно, прибирайки се в своя дом, да размисли и в крайна сметка да даде за себе си отговор, каква почва е пред лицето на своя небесен баща. Един наш изтъкнат богослов, професор по богословие, най-добрият български умилитик, който е написал и трудовете, брати и сестри, с които и в днешното съвремие във всички богословски училища в България се изучава риторичното изкуство, изучава се така наречената умилетика, проповедническото изкуство. Именно той, професор Тодор Поптодоров, дава един прекрасен пример в своите пособия, именно за тази неделя. И той ни принася хипотетично в един манастир, където имало храмов празник и храмовата църква на всенощното бдение била препълнена от вярващ народ. И именно за това, защото имало стълпотворение от народ, игуменът на манастира поканил и специален проповедник, който да може по най-съвършеният възможен начин на риторичното изкуство да обясни и да приведе човешката душа в състояние на молитва и на разбиране на това, за което ние се събираме в Светия храм. А това е общението с Бога. Това е живота в Бога, брати и сестри. И преди всичко, тук, в съобщност, да се умяваме да разбираме и да се умяваме да живеем любовта Христова посред нас, между себе си. Защото ако ние не се умяваме да изживяваме любовта тук, сред нас, които считаме себе си за вярващи хора, как бихме могли да я преподадем чрез начина си на живот и на всички тези, които са отвън и които никога не намират възможност и време да дойдат тук в Светия храм, за да станат съобщници и в своето спасение. Проповедникът застанал и произнесъл изключителна проповед, толкова прочувствена, че мнозина от вярващите просто се разплакали. А игумена там, в една ниша, в тъмното, облегнат на един трон, видял чрез чувствения си, духовния си поглед, как дявол стои зад проповедника и ехидно се усмихва. И той все така мислено го запитал: как ти, изчадие адово, си позволяваш да бъдеш тук и да се усмихваш, когато всички тези хора се разплакаха? И то плач от радост, защото все пак те чрез Светата проповед видяха пътя и на своето лично спасение в Бога. А дявол му отговорил: да, ти си прав. В този храм отдавна не е имало такава проповед. Но аз не се смея ехидно на проповедника. Да, неговата проповед беше перфектна във всяко едно отношение. Но аз се усмихвам и съм доволен за това, че всички тези, които пророниха своите сълзи, още с излизането от Светия храм, едни по-рано, други по-късно, ще забравя всичко, каквото са чули в този храм. И от този момент те ще бъдат мои. Един показателен пример и за нашия живот в днешното съвремие. Един пример, брати и сестри, който никога не трябва да забравяме. Защото ние сме тук и ние сме образ на посещението на Спасителя Христос някога в родния си град Назарет, където Той отиде с радост да проповядва истината за Бога преди всичко на своите съграждани, на жителите на Назарет. Но те не пожелаха да приемат Неговото Слово. И Той, натъжен, излизайки от Назарет, каза на своите апостоли, че няма пророк, който да е прият в собственото си отечество. И това, на което искам да наблегна, именно тогава светите апостоли го попитаха: учителю, ти знаеш ли, че няма да те приема? Защо тогава дойдохме? А той се обърна към тях и им каза: дойдох, за да знаят и за да нямат повече извинение. Тоест, какво им каза Спасителя? Аз дойдох и им показах живия Бог чрез моето Слово. И когато дойда втори път, за да съдя човека, никой няма да има вече основанието да застане пред мен и да каже: Господи, аз не знаех и за това живях по такъв начин. Защото и тогава Светото Евангелие излезе пряко от устата на Спасителя Христос. А и днес Светото Евангелие се проповядва и всеки един от нас идва тук в Светия храм именно за да се запознае с истината и за да направи чрез тази истина реалната своя среща с Бога Отца. Дай Боже и ние, брати и сестри, да имаме тези духовни уши, за които говори Спасителя Христос, за да успяваме винаги да чуем Неговите божествени истини. И дай Боже, винаги да бъдем в едно такова духовно състояние, обострено духовно състояние, да винаги с духовните си уши да успяваме и в днешното съвремие да чуем Спасителя Христос и Неговия зов към всеки един от нас. Но на днешния ден, и не случайно пак казвам, тази притча се прочете, защото тя е пряко обвързана с личностите на 350 свети отци на Светата Христова църква, които в 787 година се събраха в град Никея, за да възстановят благодатно почитанието към светите икони. Иконоборческата емес, брати и сестри, се заформила някъде в началото на 8 век при един от византийските императори, Лъв III Саврянин. Иконоборчеството до толкова охвано императорския двор и особено императора, че той в началото открито подминавал почитанието на иконата, защото тогава знаем, брати и сестри, че императора никога не е пропускал богослужението, светата литургия в неделния ден. И когато той починал и на царския престол се възкачил неговия син Константин V, именно тогава започнало и голямото гонение спрямо тези, които открито са умявали да почитат светите икони. Гонението при този император достигнало върхове, че той не само започнал да изхвърли иконите от храмовете, да ги струпва по площадите на купчини и да прави клади от тях, но той замазвал и стенописите с бяла вар в храмовете, свалил всички епископи, които почитали светите икони от техните епископски катедри, включително и византийският цар и градският патриарх. Но това не било достатъчно. Мнозина от монасите и монахините, включително мнозина от атонските монаси, отдали живота си, защитавайки иконопочитанието. Тук няма как да не отбележим, че това се случва именно по време на светителството на един от големите светии на светата ни църква, свети Йоан Дамаскин, който именно от Сирия, от Дамаск, пише няколко писма на византийският император, с които го умолява. И преди всичко, брати и сестри, с които писма той нагледно доказва, че иконопочитанието не е в разрез с православната вяра, че иконопочитанието не е нарушение на втората божествена заповед. Не си прави кумир на това, което е на небето, което е на земята, което е под земята. Не им се кланяй и не им служи. И въпреки това, императора не само, че не взел бележка за себе си, но той започнал още по-открито и по-жестоко гонение спрямо тези, които почитали иконите. След смъртта на Константин на императорския престол се възкачва Лъв V, който под влияние на своята благочестива съпруга, императрица Ирина, която била добра християнка и която почитала иконите, той започнал постепенно да спира гоненията спрямо християните, почитащи светата икона. И когато умира, императрица Ирина се възкачва на светия престол и именно тя в 787 година свиква и Седмия Вселенски събор, за да могат именно тези 350 отци от цялата църква, от всички места на земята, да дойдат и на основата на Светото Писание и на свещеното предание да възстановят иконопочитанието. Седмия Вселенски събор изработва орос на светата вяра. Оросът, брати и сестри, е изключително дълъг, за да можем да го прочетем в оригинал. Но аз съм извадил една извадка, която е съществена извадка и от която можем да видим вероопределението на Седмия Вселенски събор, което, забележете, брати и сестри, е задължително за всеки един християнин. Защото в 787 година все още нямаме разцепление в църквата, а църквата е една съборна и апостолска църква. И там светите отци казват: ние определяме светите и честни икони да се поставят за поклонение точно тъй, както изображението на честния животворящ кръст, без значение дали ще се направени от боли, от бои или от мозаика, или от някакво друго вещество. Ако, разбира се, са направени по установеният начин и без значение дали ще се намират в светите Божии храмове. Колкото по-често те стават с помощта на иконите предмет на нашето съзерцание, говорейки за образа на Спасителя Христос, за образа на Майката Божия, за образите на всички просияли в святост, толкова повече онези, които гледат към тези икони, ще се подбуждат към възпоменаване и на самите първообрази, т.е. на тези, които са изобразени като образи на иконите, но реално като първообрази пребивават в Божието небесно царство и Божествената вечност. Така ще придобиват по-голяма любов към тях и ще бъдат повече подбуждани да им въздават целуване, почитание и поклонение. Онези, които гледат към такива икони, получават вътрешно желание да им принасят тамян и да поставят свещи в тяхна чест, както това се е правило в древност, защото честта, въздавана на иконата, се отнася към нейният първообраз, пребиваващ при Бога. И онзи, който се поклани на иконата, се поклани на личността, изобразена на нея. Тези, които се осмеляват да мислят или да учат по друг начин, ако са те епископи или клирици, да бъдат низвергвани, ако са иноци или миряни, трябва да бъдат отлъчени. Виждате с каква строгост подхожда светите отци на Седмия Вселенски събор. Но и днешното съвремие, брати и сестри, когато няма иконоборчество вече, няма иконоборческа ерес, заставайки тук в Светия храм, и ако се запитаме как трябва да почитаме светата икона, ще можем ли като добри християни да дадем отговор за себе си? Надали, брати и сестри? Защото в повечето случаи ние преминаваме границата, която именно светите отци са постановили и която граница трябва благодатно да се отнася нашата душа и нашата духовност към всяка една икона. Виждаме в Светия храм колко ликове са изписани. На светите братя Кирил и Методий на свети цар Борис Покръстител, на свети Климент Охридски, на свети Ариуски, зад архиерейския трон. И когато заставаме пред техните ликове, по какъв начин ние приемаме иконата, брати и сестри? А ние задължително трябва да я приемаме само като един свещен образ и да осъзнаваме, че когато застанем пред образа, изписан на иконата, ние трябва да се умеем да изградим добрият и здрав духовен мост между себе си и първообраза, пребиваваш пред Бога. Затова се обръщаме към тях да бъдат наши молитвени ходатаи пред нашия небесен баща. И ако ние в греховното си недостоинство не се умяваме молитвено достигнем до Бога, до чистотата, до абсолютната чистота, то именно те, брати и сестри, да поднесат нашето покаяние, да поднесат нашата благодарност към нашия баща и преди всичко да поднесат нашата просба за нашата духовност, за нашия живот, за нашето семейство, за нашето общество и, разбира се, за нашия народ. Ето така трябва да почитаме иконата и да осъзнаваме, че тя е само един свещен предмет, към който трябва да пристъпваме не с мисълта към самата икона, а с мисълта към това, което е животворящото и което пребивава във вечността на нашия Творец и Създател. На това ни учат и в днешното съвреме светите отци на Христовата църква. На това ни учат светите апостоли, светите евангелисти, чието евангелие отваряме и четем всеки дневно, брати и сестри. Защото осъзнаваме, че именно светото евангелие може да приведе нашата душа в готовност да приеме Словото Божие и да бъде благодатна почва за неговото израстване. Затова не случайно свети евангелист Йоан започва своето евангелие с едни паметни думи, казвайки: в начало беше Словото и Словото беше у Бога и Бог беше Словото. В началото то беше у Бога. Всичко чрез Него стана и без Него не стана нито едно от онова, което имаше да стане. В Него имаше живот и животът беше светлината на човеците. И именно там, говорейки за тази светлина, свети евангелист Йоан до категорично сказва, говорейки за Спасителя Христос, че именно Той като светлина свети в мрака и мракът никога не успя да я вземе. Ето по този начин трябва да се стремим към тази светлина и да осъзнаваме, че тази светлина можем да наречем не само светлина, но можем да наречем живот, така както самият Христос нарече себе си. Но можем да я наречем и път, защото пак Той каза: аз съм пътя, истината и живота. И можем да го наречем любов, защото пак Той застана и чрез 8 глава на Евангелието по Йоанна ни преподаде най-съкровената заповед, заповедта за божествената любов. За да има основанието в последствие, свети евангелист Йоан, само че в своето първо съборно послание, да направи най-кратката характеристика на Бога и да каже: възлюблени, нека любим един другиго, защото любовта е от Бога. И всякой, който люби, е роден от Бога и познава Бога. Който не люби, той не е познал Бога, защото Бог е любов. Божията любов към нас в това се яви, дето Бог проводи в света Своя единороден Син, та да бъдем живи чрез Него. В 15 глава от Своето Евангелие Свети Евангелист Йоан преподава едни паметни думи на нашия Спасител Христос, който се обърна към Своите апостоли, но чрез книгата на живота се обръща и към всеки един от нас, казвайки: никой няма любов по-голяма от тая да положи душата си за своите приятели. Но и той там в Евангелието по Матея се обърна към светите апостоли и им каза: вие сте ми приятели. Ако всички ние осъзнаваме, че чрез Светия купел и чрез Светото кръщение не носим просто Христовото име върху себе си, а Христос изисква да бъдем апостоли на днешното съвремие. Той изисква да бъдем Негови верни ученици, които да разпространяваме Неговото Слово и които да се опитат дори веднъж в живота си да спасят една душа в Неговото име. Защото свети апостол Яков, брат Господен, по път в своето съборно послание, 5 глава, точно това ни казва, брати и сестри. Ако обърнеш една душа от кривия ти път, то казва: спасил си една душа и си покрил много грехове. Ето само тази мисъл да витае в нашето съзнание. Тя трябва да ни дава стимула, духовния стимул, не просто да таим християнската вяра вътре в себе си, а да осъзнаваме, че когато я имаме като твърда основа в себе си, трябва да се умеем да я преподадем в своето семейство, да я преподадем в своя приятелски кръг. И по този начин нашият народ, който загуби истинният път на тая светлина и е потънал в духовният мрак на духовното невежество, да може да преоткрие отново Христовата светлина, отново да намери Христовия път и да осъзнае, че това е истинният и верният път за Неговият просперитет и за Неговото спасение. Миналият път, брати и сестри, ви бях обещал да погледнем към миналото евангелско четиво. А това беше отново Евангелието по свети Евангелист Лука, само че 6 глава, от 31 до 36 стих. Там Спасителя казва: и както искате да постъпва с вас човеците, тъй и вие постъпвайте с тях. И ако обичате ония, които вас обичат, каква вам награда? Защото и грешниците обичат ония, които тях обичат. И ако давате заем на ония, от които се надявате да го получите назад, каква вам награда? Защото и грешниците дават заем на грешници, за да получат същото. И тъй, бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден. Тогава аз ви казах, че задължително, когато разглеждаме един текст, трябва да се умяваме да погледнем какво се е случило преди тези думи на Спасителя Христос. А Спасителя Христос направи нещо изключително преди това. Той застана на планината над град Капернаум и произнесе нагорната проповед. Произнесе проповедта за блаженствата. И там той каза, Ще са блажени тези нищите духом, защото тяхно ще бъде Царството Небесно. И казвам тези думички и ги повтарям, за да се умяваме да разбираме, че нищите духом не са тези пропадналите брати и сестри, а са тези от нас, които са стъпили в началото на своето лично познание към Бога Христа. И че именно те са стремежа си да приемат Христос в себе си, печелят и Царството Небесно. По този начин в миналото евангелско четиво Спасителя изисква от всеки един от нас не просто да ограничава своята духовна визия, да не ограничава тази любов, която е безпределна в лицето на Бога, от който извор тя извира и се влива в нашите души и сърца. А преди всичко, брати и сестри, да осъзнаваме, че благодатна е тази любов в човека, когато той винаги се умява да я преподава не просто на своите кръвни родственици, а да се умее не да мрази човека, който го обижда, а да се умее да го обгради с тази любов, която го единява с вечността. Затова и Спасителя Христос, когато застава пред своите свети апостоли и преди всичко беседвайки и укорявайки фарисеите, той се обърна и им каза: лицеменци или лицемерицо, виж първо гредата в своето собствено око и след това сламката в окото на своя брат, на своя ближе. Ето на това ни учи Христос, че Царството Небесно не се печели с любов само към нашите ближни, към нашите родственици, които така и личам, иначе обичаме. А Царството Небесно се печели, когато се умеем да пренебрегнем личната неприязан в себе си и да обградим и тези, които ни мразят, с нашата любов, осъзнавайки, че любовта е духовната ценност, която единствена е в състояние да претвори човешката мисъл, да претвори и човешката душа. Честит празник!